Dëgjues së nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. E nisim këtë edicion të pasdites me titujt kryesor. Në Ferizaj e përmbahet raundi i dytë i zgjedhjeve për kryetar komune. Pjesëmarrja sipas KQZ-s është e ulët. Demokracia në veprim ka raportuar për disa parregullsi, por që nuk e dëmtojnë procesin zgjedhor. Beogradi do të përballet me dilemën ose Kosova ose BE-ja, thonë serbët e Veriut. Zhvillimi ekonomik i Kosovës pengohet në mas të madhen nga evazioni fiskal, alarmojnë ekspertët. Qeveria siriane mohon përgjegjësinë për masakrën në Houla, bota e dënon ashpër atë. Në këtë edicion do të ndiqni edhe rubrikën për të rinjt Vox, por së pari ju sjellim një blok të shkurtër me zhvillimet kryesore të ditës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Ferizaj përmbahet raundi i dytë i zgjedhjeve për kryetar të komunës. Në balotazh janë kandidati Partisë Demokratike të Kosovës Agim Aliu dhe ai i Lidhjes Demokratike të Kosovës Adem Salihaj. Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve i kanë thënë në Radios Evropa e Lirë se procesi po zhvillohet normalisht, ndonse me pjesëmarrje të ulët të qytetarëve.
Sipas të dhënave dhe raporteve që vijnë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, vendvotimet janë hapë me kohë, procesi është duke rrjedhë normalisht. Prej 95.449 votuesve me të drejtë vote në komunën e Ferizaj, për këto zgjedhje të jashtëzakonshme për kryetar komune, deri më tash kanë votuar, i nuk janë bërë ndër 17.000 votues, domethënë është niveli i oltës, 16.205 votues.
Ka thënë zëdhënësi i KQZ-s Fehmi Ajbazi. Sipas përfaqësuesve të koalicionit të OJQ-ve Demokracia në veprim që monitoron zgjedhjet në Ferizaj, në vend votime janë vërejtur disa parregullsi por të cilat nuk e pengojnë mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Mediat serbe kanë trajtuar edhe sot kushtet që, si të shkruajnë ato, i ka vënë Bashkimi Evropian Serbis në raport me Kosovën. Drejtori menaxhues për Evropën dhe Azin Qendrore në Shërbimin Evropian të Punëve të Jashtme, Miroslav Lajçak, ka vënë tri kushte që duhet i përmbush Serbia për të marrë datën e negociatave për antarësim në BE deri në fund të vitit. Ato janë të papranueshme, citon pres ministrin e jashtëm të Serbis Vuk Jeremić, i cili thuhet të jetë takuar me Lajçakun. Sipas burimit të njëjtë, njërin nga kushtet ka të bëjë me heqjen e strukturave paralele serbe në veri të Kosovës, ndërsa tjetri me heqjen dorë nga politika edhe Evropa edhe Kosova. Qeveria e Sirisë ka mohuar përgjegjësinë për vrasjen e 92 personave në Houla të Homsit, në mesin e tyre 32 fëmijë. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Jihad al-Magdishi, tha se terroristët janë përgjegjës për vdekjet dhe se Damasku do t'i hetoj ato. Por udhëheqësit botror megjithatë kanë dënuar ashpër regjimin. Në New York, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon dhe i dërguari i OKB-s dhe Ligës Arabe për krizën Kofi Annan kanë thënë se qeveria siriane ka shkelur në mënyrë brutale ligjin ndërkombëtar. Sipas shtëpisë së bardhë, vrasjet paraqesin sulme të ndyra të një regjimi të paligjshëm. Forca e NATO-s në Afganistan ka bërë të ditur se 4 ushtarë të saj janë vrarë në sulme të ndara me bomba në jug të këtij vendi. Ushtarët kanë vdekur si pasojë shpërthimit të bombave të improvisuara, thuhet në njoftimin zyrtar, por nuk jepen detaje të tjera. Autoritetet lokale në Afganistan thonë se sulmet e NATO-s kanë vrarë 8 antarë të një familje në lindje të vendit. Sulmet në fshatin Suri Kail të qarkut Paktia kanë vrarë burin, gruan dhe 6 fëmijët e tyre, ka thënë zëdhënësi i provincës Rohullak Sam. Forca e NATO-s tha se është në dieni për raportet dhe se po heton ngjarjen. Mediat shtetërore iraniane thonë se Republika Islamike synon të ndërtojë një central të ri bërthamor deri në vitin 2014 në qytetin jugor të Busherit. Raportet që citojnë kreun e organizatës iraniane për energji bërthamore, Fereydoon Abbasi Tavani, thonë se centrali 1000 megavatësh do të ndërtohet nga marsi i vitit 2013 deri në marsin e 2014-s. Njoftimet të bëhen pak ditë pas bisedimeve ndërmjet Iranit dhe fuqive botërore rreth programit të tij bërthamor që u zhvilluan në Bagdad më 23 dhe 24 maj. Disa aktivistë që mbështesin të drejtat e homoseksualëve së bashku me të tjerë që i kundërshtojnë ato janë arrestuar të dielën gjatë paradës së homoseksualëve në Moskë. Në mesin e të arrestuarve thuhet të jetë edhe Nikolaj Aleksejev, kryetari i Federatës së Homoseksualëve Rus. Edhe pse homoseksualiteti është dekriminalizuar në Rusi në vitin 1993, marshimet e komunitetit shpesh ndalohen nga autoritetet. Ndoshta të bllokun lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Udhëheqja e re në Serbi do t'i ndërtoj politikat ndaj Kosovës në varësi të kushteve që vë Bashkimi Evropian, thon politikanët serb në Kosovë. Ata nga veriu i vendit thon se Serbia do të gjendet para dilemës ose Kosova ose BE-ja, por ata të Kosovës qendrore konsiderojnë se Beogradi tashmë ka pranuar shkëputjen institucionale me hapësirën e Kosovës. Për holësi të tjera kemi raportin e korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Politika e Serbisë ndaj Kosovës deri më tash nuk ka qenë mjaft e qartë dhe transparente, por kjo situatë pritet të ndryshojë pas ndryshimeve në skenën politike në Serbi, të cilat dolën nga zgjedhjet e fundit ku në krye të shtetit tashmë ka ardhur Tomislav Nikolić, vlerësojnë politikanët serb të Kosovës. Marko Jakšić, politikan serb nga veriu i Kosovës, vlerëson se duke u bazuar në deklaratet e fundit të kryetarit të ri serb Nikolić, si dhe paralajmërimeve që vijnë nga Beogradi ndaj Kosovës, do të udhëhiqet një koncept tjetër nga i deri tashmi, kur në krye të shtetit ishte Boris Tadić. Sipas këtij procesi i bisedimeve të Serbisë qoftë me Kosovën, qoftë me Brukselin, do të jetë më transparent dhe se qytetarët në Serbi do ta dinë se çfarë po ndodh dhe për çfarë po bisedohet. Ajo që dim është se kryetari i ri i Serbisë, por edhe opinioni në Serbi, do të kërkojnë nga Bashkimi Evropian që të bëjnë me dije se apo e kushtëzojnë me Kosovën hyrjen e Serbisë në Bashkimin Evropian ose jo. Thjesht nga kjo do të ndërtohet politika e re në Serbi, tha Jakšić. Por politikanja serbe nga Graçanica, Rada Trajković, deputete në kuvendin e Kosovës nga radhët e listës së Përbashkët Serbe, vlerëson se kryetari i ri serb Tomislav Nikolić ka ofruar opsion të ngjashëm me atë që ka ofruar ish kryetari Boris Tadić, rrugtimin drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Ajo nuk dyshon se Nikoliçi do ta ndryshojë kursin.
Ja nuk është se se radovali, është se svi radovali da se gospodinom Nikolićem ide i nešto što je ubrzano kretanje prema Evropskoj uniji.
Ajo për të cilën jam gëzuar unë dhe të gjithë ne është se me Nikoliçin vjen edhe përshpejtimi lëvizjes drejt Bashkimit Evropian, duke pasur parasysh se kemi pasur edhe partinë Nikoliçit, por edhe partinë Tadićit, të cilat e kanë ofruar opsionin e Bashkimit Evropian si e ardhme. Ky në fakt është një konsensus i plot. Afër 70% e banorëve të Serbisë ka vendosur për këtë projekt dhe të gjithë ne kemi pritur dhe presim që gjërat të sqarohen dhe se do të jetë një orientim krejtësisht i qartë i Serbisë në këtë drejtim, tha Trajković. Ndryshe kohë më parë autoritetet serbe kanë theksuar se nuk do të heqin dorë nga politika edhe Evropa edhe Kosova, si dhe nga institucionet paralele serbe në Kosovë, të cilat janë kundërshtuar nga zyrtarë të vendeve të fuqishme evropiane. Jakšić shpreh mendimin se çasja e kryetarit të ri serb Nikolić dhe qeverisë së re serbe ndaj Kosovës do të ndryshojë vetëm në kuptimin se ajo do të jetë më e fortë. Në çfarë do rasti, unë mendoj se politika ndaj Kosovës do të jetë shumë më e fortë dhe më kumbëtare se sa ajo që ka qenë gjatë 4 viteve të kaluara. Serbia do të gjendet para dilemës se a do të vendosë për Kosovën apo për Bashkimin Evropian, sepse mënyra se si janë zhvilluar bisedimet deri më tash thjesht sjellin deri te fakti se lëshimet e mëtutjeshme të Serbisë ndaj Kosovës rezultojnë me krimin e Kosovës së pavarur dhe Serbia duhet të vendosë a dëshiron të shkojë në Bashkimin Evropian apo të heqë dorë nga territori, tha Jakšić. Por Trajković vlerëson se autoritetet serbe në një mënyrë e kanë pranuar shkëputjen institucionale të Serbisë nga Kosova.
Ja mislim da svi lideri iz Beograda prihvatajući da izađu na izbore.
Unë mendoj se të gjithë liderët nga Beogradi duke pranuar që të dalin në zgjedhje të cilat në Kosovë ka përcjell OSBE, duke pranuar ose jo publikisht në një mënyrë dhe e kanë pranuar shkëputjen institucionale me hapësirën e Kosovës. Këtu është gjithashtu edhe Nikolici, i cili ka pranuar jo legitimitetin e zgjedhjeve lokale në Zubin Potok dhe Zveçan, tha Trajković. Ajo ka shtuar se nuk pret që kryetari i ri serb Nikolić të ndryshoj shumë qasjen ndaj Kosovës, të cilën më parë ka pasur Boris Tadić dhe deklarata siç i quan ajo, të forta më tepër kanë qenë retorik para zgjedhore. Sipas saj, Nikolić më shumë do t'i kushtojë rëndësi çështjes se sa janë të gatshëm shqiptarët dhe liderët e tyre institucional dhe jo institucional që t'i pranojnë serbët të jetojnë në hapësirën e Kosovës dhe të përfitojë garanci për ta. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zhvillimi ekonomik në Kosovë vazhdon të pengohet nga evazioni fiskal, ekonomia jo ligjore dhe korrupsioni, thon ekspert të çështjeve ekonomike. Sipas tyre, numri i vogël i inspektorëve tatimor ka bërë që të rritet dukshëm numri i tatimpaguesve të pandershëm. Përkundër kësaj, zyrtarët qeveritar thon se ka numër të mjaftueshëm të inspektorëve tatimor. Për holësi të tjera ndjekim kronikën e Nadia Ahmetit.
Evazioni fiskal, ekonomia jo formale dhe korrupsioni vazhdojnë të ngufasin sektorin privat, thonë njohës të çështjeve ekonomike. Si pas një raportit e UNDP-së dhe Reinvest, thua se niveli i evazionit fiskal në Kosovë është 20%, po aqë sa praqitet edhe punësimi në mënyrë jo formale, ndërka që ekonomia jo ligjore logaritet të jetë 25% e GDP-së. Evazioni fiskal apo tatim paguesit e pandershëm që nuk raportojnë të ardhurat është problem serioz në vendet me zhvillim ekonomik në tranzicion. Lumir Abdigjiku, drejtor ekzekutiv në Institutin e Reinvest, thekson se Kosova ka evazionin fiskal më të lartin në rajon.
Kujtoj se dikur rreth 40% të hyrave biznesore nuk raportohen fare në administratën tatimore. Kjo është një numër jashtëzakonisht i lartë, meqenëse se shkakton jo vetëm kostot të drejtë për drejta në mbledhjen e tatimeve, por në përmasën 40%. Po krijon një ambient pa favorshëm për bizneset e rregullta, pra ato që paguajnë do të shtyhen në një ambient të pabarabartë me mospaguesit rregull, pa me ata që janë në informalitet.
Edhe në raportin e quajtur Zhvillimi Njerëzor në Kosovë 2012, sektori privat dhe punësimi thuhet se mesatarisht biznesi kosovar është i inspektuar për 4 ditë gjatë gjithë vitit nga administrata tatimore e Kosovës, 2 ditë nga dogana dhe afërsisht 5 ditë nga zyrtar komunal. Megjithatë, aty thuhet se Kosova ka numrin më të vogël të inspektorëve tatimor në 1000 banor. Vetëm 350 inspektor punojnë në teren, thuhet në raport. Abdigjiku konsideron se pa rritjen e numrit të inspektorëve tatimor dhe pa fuqizimin e policisë financiare, Kosova nuk do të arritë të luftojë ekonominë jo ligjore dhe evazionin fiskal.
Domethënë që fishimi i inspektorëve tatimor do të ishte një hap i parë drejt luftimit të informalitetit përveç nevojës për shtrirje të autoritetit dhe vullnetit politik në zonat informale siç është veri i vendit, po edhe brenda Kosovës. Kujtoj se kemi biznese të mëdha në vend të cilat nuk paguajnë tatimin ndaj shtetit për shkak se janë të lidhur angusht me grupet të caktuara interesi.
Në anën tjetër, zyrtarët e administratës tatimore të Kosovës pohojnë se pikë synimi këtij institucioni është ngritja kapaciteteve vepruese në mënyrë që të jenë të realizueshme objektivat dhe planifikimet. Megjithatë, Valentina Bytyqi, zëdhënëse në këtë administratë, pranon se ATK-ja ka më pak se 300 inspektor në gjithë territorin e Republikës së Kosovës.
ATK me datë 2 nëntor 2019 ka certifikuar 36 inspektor tatimor, të cilët ju kanë bashkangjitur 242 inspektorëve të tjerë tatimor, ku gjithsej bëjnë 278 inspektor tatimor. Nuk mund të ketë ndonjë llogaritje e cila do të kishte rezultuar suksesshëm, por ky numër inspektorëve tatimor është duke vepruar intensivisht.
Ndryshe, ekonomistët tashmë kanë kërkuar nga institucionet vendore që të hartojnë një strategji që stimulon zhvillimin ekonomik përmes sektorit privat. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ministria Shëndetësisë në Kosovë ka lehtësuar kushtet për specializantët vullnetar. Këta të fundit nuk do të paguajnë më shumën vjetore prej 1.000 eurosh për të avancuar në studimet mjekësore. Doktorët e rinj kanë mirëpritur vendimin. Kronike e përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Specializantët vullnetar në Kosovë nuk do të paguajnë për specializimet e tyre përkatëse. Ky vendim është marrë nga Ministria e Shëndetësisë përkatësisht nga ministri Ferit Agani. Brenda Ministrisë së Shëndetësisë është bërë një analizë dhe është vlerësuar se pagesa e specializantëve sjell benefite minore për këtë institucion, ndërsa ngarkesa në planin individual për doktorët e rinj është teje e madhe, kanë deklaruar zyrtar shëndetësor. E specializantëve vullnetarju është dashur të paguajnë para këtij vendimi çdo vit nga 1.000 euro, e që sipas tyre ka qenë një ngarkesë mjaft e madhe. Zoti Agani ka deklaruar se vendimi për heqjen e pagesës si specializant vullnetar e ka marrë për specializimet e fundit që janë ndarë nga Ministria e Shëndetësisë.
Në Ministria i ka liruar të gjithë specializantët e cilët kanë qenë vullnetar në specializim dhe tani në sektorin e shëndetësisë, Ministria e Shëndetësisë ndan dy lloje të specializimeve, pra specializimet të cilat janë të financuara nga Ministria e Shëndetësisë në bazë të kontratave të veçanta dhe specializime të cilat specializantët i financojnë vetë, pra nuk janë të kompenzuar nga Ministria e Shëndetësisë, por nuk kanë obligim që të bëjnë pagesa shtesë.
Por zoti Agani deklaron se prej kur e ka marrë mandatin e ministrit janë ndarë 532 specializime, çka do të thotë se është rritur dukshëm numri i mjekëve që ju ka lejuar të specializojnë.
Ky ka qenë kontributioni për ndërprerjen e procesit të largimit të kuadrit shëndetësor nga Kosova, në të cilët në përpjekje për të siguruar aftësinë profesionale për dashur se shkojnë jashtë kufive.
E në kuadër të këtij numri specializantësh, për herë të parë janë ndar specializime vetëm për rajonin e Mitrovicës, si dhe janë ndar kuota të veçanta për mjekët që do të bëhen specialist nga Preshova, Medvegja e Bujanovci. E specializantët mendojnë se heqja e pagesës për ta derisa janë në specializim është një ndihmë e madhe. Nora Kica, e cila sapo ka fituar specializimin, jep më shumë hollësi.
Është lehtësim shumë i madh, se më parasysh, do të them, edhe kohën e studimeve që ne nuk kemi ndonjë fal lehtësimi, edhe të më parasysh pagat e mjekëve në përgjithësi, pasi shëndetësor, është tepër lehtësim. Është në favor gjithë specializantëve dhe gjithë specializantëve të ardhshëm, se edhe pse nuk është ndoshta ndonjë shumë e madhe ajo që paguhet si vetë me vetë financim, megjithatë të marr parasysh rrethonat në Kosovë, është tepër lehtësim.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pason tani rubrika e përjavshme Vox, në të cilën trajtojmë sfidat, problemet dhe në përgjithësi qëndrimet të rinjve kosovar. Këtë javë, korespondentja jon, Luljeta Krasniqi, ka biseduar me disa student të Universitetit të Prishtinës për kushtet infrastrukturore që u ofrojnë fakultetet. Disa ankohen, të tjerët shprehen më të kënaqur. Të ndjekim në vazhdim mendimet e tyre.
Nuk ankohen për kushtet në të cilat studiojnë, thonë se janë të kënaqur dhe edhe pse ju mungon shumë çka. Kërkojnë vetëm që sallat ku ata i mbajnë ligjërata të jenë më të mëdha, pasi që numri i studentëve në disa fakultete është shumë i madh. Këto janë disa nga mendimet e disa studentëve të Universitetit Publik të Prishtinës, të cilët flasin në rubrikën e përjavshme Vox. Absolventët në Universitetin e Prishtinës thonë se janë përmirësuar kushtet gjatë këtyre viteve të fundit, pasi që si thonë disa prej tyre, në vitet e para të studimeve ka pasur mungesë të shumë gjërave në fakultete. Blerimi Strefi, i cili është duke mbaruar studimet në Fakultetin Juridik, kujton kohën kur ishte në vitin e parë të studimeve. Përveç mungesës së sallave, ai tregon se atko nuk kanë pasur mundësi të realizojnë në praktik mësimet e tyre, gjë që tani sipas tij ka ndryshuar.
Hapësirë të mjaftueshme ka, nuk ka sa i përket praktikave, po organizojnë disa praktike në për gjykata, në për institucione ndryshme, ministri ndryshme, ka praktik, ama jo të mjaftueshme sa ka studenta fakultetit njëri. Ka mundësi për ndryshime, ka mundësi për gjithçka më mirë po këto janë kushtet.
Për përmirësimin e gjendjes në Universitetin e Prishtinës flet edhe Florit Hasku, student i vitit të tretë në fakultetin juridik.
Nuk bën mua ankohë se kam për studenta vitit 3 e 4 ka hapësirë të mjaftueshme. Kemi një farë si është gjykatore e fakultetit juridik, ty mora më mbajtë të seancat improvizume, kështu që s'bën mua ankohë shumë.
Një ndër fakultetet me numër të madh të studentëve është fakulteti ekonomik. Studentët e këtij fakulteti bëjnë të ditur se për të zënë një ulse në sallat ku mbahen ligjëratat, duhet të shkojnë një orë më herët. Arbërie Pasolli, njëra nga studentët e cila ndjek studimet në Fakultetin Ekonomik, thotë se për të çdo orë mësimi në fakultet është e vlefshme.
Kushtet e hapësirës janë të mira, se si vjet kanë bërë rregullime dhe si në përsalla ashtu në amfiteatrë, po problemi vetëm në Fakultetin Ekonomik është numri i madh i studentëve.
Ndërsa për studentët e Fakultetit të Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, kushtet në objektet mësimore vlerësohet të jenë më të vështira. Studentët e këtij fakulteti thonë se problemi nuk është tek numri i madh i studentëve, por tek mungesa e pajisjeve që atyre u duhen gjatë studimeve. Visar Sadiku, student i Fakultetit të Gazetarisë, shprehet:
"Në fakt me ambientin ku ne studiojmë nuk kemi kushte të përshtatshme për të bërë praktikën si profesion që e kemi, përveç një sallë ku kemi një kamerë profesionale e cila me 80 studenta nuk është e mjaftueshme për të kryer punë, por detyrat që na japin profesora duhet të ti kryjmë ndonjë medium tjetër. Këta e dinë që nuk kemi kushte atë shumë se dikush nuk mundet me gjithë për shembull njafshëm për me hy në atë medium për me kryer punimin, por prapë se prapë detyrat duhet të rëzohet në një datë shumë të caktuar."
Astiridona Vllahiu, studente e gazetarisë, nuk është as pak e kënaqur me kushtet të cilat i ofron fakulteti ku ajo studion.
Puna praktike na mungon goxha, pasi që kemi një numër të madh studentave dhe nuk mjafton atë teknikë që kemi, pakt nuk mjafton për të realizuar ato detyrat, punimet që kemi me dorëzuar me një datë të caktuar.
Derisa studentët e gazetarisë ankohen për mungesë të sallave ku mund të kryejnë praktikën, ata të fakultetit të biologjisë janë shumë të kënaqur me kushtet të cilat ata i kanë në fakultet. Arbenita Morina, studente në këtë fakultet, shprehet:
"Teç tash mirë është. Sallat janë të mëdha.
Me hapësirë të mjaftueshme për të studiuar, shprehen edhe studentët e fakultetit teknik.
Krejt mirë janë kushtet teknik. Në profesorat janë shumë nivelet mirë, asistentat e kena të mirë. Që kjo është sallat mjaftueshme, kena hapësirë të bollshme."
Ankesa ka edhe tek studentët e fakultetit të kimisë. Për disa nga ankesat e studentëve të këtij fakulteti, flet Sara Mehmeti.
Nuk është edhe keq, por nuk është edhe aq mirë. Mundet me qenë më mirë, po çka më bëu?
Çka mungon më shumë ti?
Sallat. Për mendimin tim sallat janë ato që mungojnë, se shumë shpesh ndodh që kemi ligjërat për shembull 2-3 gjenerata për një herë dhe tani duhet me prit për salla derisa lirohet e çështje të tilla.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
I kthehemi edhe njëherë situatës ekonomike, por këtë herë në Maqedoni. Sipas ekspertëve atje, gjendja mbetet e rëndë, ndërsa këtë e vështirëson edhe më shumë bllokimi i procesit të integrimit. Partitë opozitare nga ana tjetër thonë se në mungesë të zgjidhjeve adekuate, pushteti e ka futur vendin në borxhe të shumta, por nga qeveria maqedonase shprehen optimist për rritje dhe stabilitet të ekonomisë. Yusuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Blokimi i procesit të integrimit të vendit në strukturat euroatlantike, përveç në sfera tjera, reflektohet në masë të madhe dhe në ekonomi, thonë njohësit e zhvillimeve ekonomike dhe të partive opozitare. Pa një stabilitet politik që do të arrihej me antarësimin e vendit në NATO, nuk mund të ketë zhvillim ekonomik, thotë Pero Dimshovski, ishte sekretar shtetëror në sekretariatin për çështje evropiane. Kjo do të reflektohet me varfërimin e mëtejm të vendit. Do të kemi një ngjecje të madhe e cila dhe sikur tani të zgjidhim çështjen e emrit dhe të fillojmë negociatat, do të na duhen 5 deri në 7 vite që të kapim zhvillimin ekonomik të vitit 2006. Ne humbim shumë në aspektin e zhvillimit të përgjithshëm të vendit, madje jo vetëm në ekonomi, por edhe në zhvillimin e demokracisë kështu me radhë. Pra çmimin e gjithë kësaj e paguajmë ne dhe askush tjetër, thotë Dimshovski. Abdulmenaf Bexheti, ekspert i ekonomisë, thotë se mbetja e vendit jashtë të strukturave euroatlantike nuk do të reflektohet në gjendjen e ekonomisë, pasi sipas Bexhetit më keq nuk ka se ku të shkojë. Maqedonia shprehet ai tashmë është të fundosur ekonomikisht. dhe dëshmi për këtë janë të dhënat për investimet e huaja që asnjëherë nuk kanë qenë më të ulta se tani.
Nuk mendoj se do të ketë ndonjë impakt të befasueshëm ekonomikisht me përjashtim të vazhdimit të izolimit të matutjeshëm, ndërkombëtar bile edhe në dimensionin ekonomik në aspektin e investimeve të huaja direkte, ato edhe ashtu s'kan ku shkojnë më poshtë, domethënë janë në nivelin më të ulët mundshëm në historinë ekonomike të Maqedonisë.
Nga ana tjetër, opozita maqedonase ka drejtuar një serë akuzash në adresë të qeverisë në veçanti për futjen e vendet në borxhe të shumta që sipas LSDM-s në 4 vitet e fundit kanë arritur në 900 milion dollar.
Kjo është politika ku ashto që sundava privit dhe kova vlada ima uspesi.
Kjo është një politikë e cila po krijon iluzionin se gjoja kjo qeveri ka suksese, por kjo do të zgjase derisa të ketë dikush nga jashtë që të na jep parahua. Por kur kjo të ndërpritet, atëherë po shteti do të përballet me realitetin e hidhur e që do të jetë edhe shumë i dhimbshëm, deklaroi Zoran Jovanovski nga Lidhja Socialdemokrate. Por ndryshe nga opozita, drejtuesit e pushtetit thonë se Maqedonia ka arritur të stabilizojë ekonominë e vendit përkundër krizës ekonomike që ka goditur shumë vendet e Evropës.
Maqedonskat ekonomi i poslednjit 5 godini ke bide...
Maqedonia dhe ekonomia e saj në 5 vitet e fundit ka shënuar rezultate shumë të mira në krahasim me Greqinë. Në këtë kuadër ne presim që edhe në të ardhmen të kemi stabilitet dhe rritje ekonomike, ka deklaruar ministri i financave Zoran Stavrevski, duke theksuar se kriza ekonomike botërore domosdoshmërisht është reflektuar edhe në Maqedoni, por jo nëpër masa të mëdha. Por në anën tjetër, qeveria tashmë ka ndryshuar parashikimet për rritjen ekonomike. Nga 4.5% sa ishte parapar me buxhetin e miratuar në fundvitin e kaluar, ky parashikim tani është ulur në 2.5% me tendencë të uljes së mëtej, ndërsa është vendosur edhe për një rishikim të buxhetit në drejtim të shkurtimit të fondeve në më shumë sfera. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Në Baku të Azerbajxhanit mbrëmë është zhvilluar nata finale Festivalit Evropian të këngës. Fituese është shpallur Suedia me këngën Euforia të kënduar nga Loren. Ajo kalon prapa Rusin dhe Serbin, ndërsa përfaqësuesja e Shqipërisë, Rona Nishliu, ka zënë vendin e pestë. Holsi të tjera sjell kronika në vazhdim. Këngëtarja suedeze Loren është shpallur fituese Festivalit Evropian të këngës me këngën e saj Euforia. Këngëtarja 28 vjeçare ka mundur lehtësisht rivalet e saj më të afërt, Rusin dhe Serbin, në festivalin e 57 me radhë që këtë vit është mbajtur në Baku të Azerbajxhanit. Loren është me prejardhje marokene dhe kënga e saj ka qenë në krye të listave suedeze për 6 javë. Fitoria e saj jep të drejtën Suedis për të qenë një koqire e garës vitin e ardhshëm. Duke folur në një konferencë për gazetar pas përfundimit të natës finale, Loren ka falëndëruar të gjithë mbështetësit e saj.
I have so many things I want to say to all of you.
Kam shumë gjëra që dua t'ju them të gjithë juve, juve që besuat në mua. Kjo nuk më përket vetëm mua, na përket të gjithëve. Jam shumë falëndëruese, falëndëruese ndaj jush. Faleminderit për mbështetjen, ka thënë Loren. Në vendin e dytë ka dalë Rusia me grupin prej 6 gjysheve, më e vjetra nga to 77 vjeqe. Serbia e përfaqësuar nga këngëtari Željko Joksimović ka siguruar vendin e tretë, për të pasuar nga këngëtarja azerbajxhanase Sabina Babajeva në pozicion numër 4. Vendin e pestë me një diferencë të vogël votash nga Azerbajxhani e ka siguruar Shqipëria me këngëtarën kosovare Rona Nishliu. Kënga Ronës Sus ka marrë kritika të mira si për vokalin, ashtu edhe për paraqitjen skenike. Fituesit janë vendosur me kombinimin e pikëve të shikuesve dhe të jurive kombëtare në mbar kontinentin. Gara thuhet të jetë ndjekur nga më shumë se 100 milion shikues televiziv. Në skenën e sallës së Kristalt në Baku janë gjitur 26 finalist, në mesin e tyre edhe përfaqësuesit e Bosnjë-Hercegovinës, Maqedonisë, Ukrainës, Moldavisë e të tjerë. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Në Ferizaj i pombahet raundi i dytë i zgjedhjeve për kryetar komune. Pjesëmarrja sipas KQZ-s është e ulët. Demokracia në veprim ka raportuar për disa parregullsi, por që nuk e dëmtojnë procesin zgjedhor. Beogradi do të përballet me dilemën ose Kosova ose BE-a, thonë serbët e Veriut. Zhvillimi ekonomik i Kosovës pengohet në mas të madhen nga evazioni fiskal, alarmojnë ekspertët. Qeveria siriane mohon përgjegjësin për masakrën në Houla, bota e dënon ashpër atë. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtojmë se adresa jonë në internet është europailir.org. Aty mund të gjeni lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Unë Valona Tela dhe Mahir Elshani, cili bëri realizimin teknik, ju urojmë një pasdite të këndshme. Bashkë miru dëgjofshim.